Артықшылық. Бертель Торвальдсен. Балшық шебердің қолында болғандай, сендер де менің қолымдасыңдар. Иеремия пайғамбардың кітабы, 18-ші тарау, 6-шы аят. Бертель Торвальдсен даттық ұлы скульптор болған. Мүмкін қолына қашау мен балға ұстаған ұлы адамдардың бірі болғанда шығар. Копенгагендегі курсын бітіргеннен соң Римге аттанды. Сол жерде оқуын аяқтады. Бұрын біреу айтпақшы, кейбіреулер ұлы адам болу үшін туылады, ал басқалар ұлы болуға тырысады. Әрине, Торвальдсен біріншісіне жатады. Тіпті оның студенттік жұмыстары да керемет болған. Олар соншалықты жақсы болған, тіпті тіріліп, сөйлеп кететін секілді көрінген. Бүгінгі таңда Копенгагенге барғанда, үлкен өнер мұражайына саяхаттамасаңыз, жеткіліксіз болады. Торвальдсеннің жұмыстарының екеуі меніңше қалғандарынан ең жоғарыда тұр. Біреуі Люцерн арыстаны, бүтін тастан қашап жасалған. 1792 жылы француз патшасын қорғаймыз деп жүріп, өлтірілген швейцарлық 10 ұландарға арналған естелік. Және Мәсіх 12 шәкірттермен бірге осы скульптурлық топтар Копенгагеннің екі жерінде орналасқан. Қалайша екі бірдей скульптура бір қаланың ішінде екі жерде қойылған. Торвальдсеннің мұражайына барсаңыздар, Мәсіхтің және 12 елшінің скульптурасын көресіздер. Бірақ Яхуданың орнында Паул тұр. Сіз тағы да тура сондай қол өнерді соборда да көресіз. Ол мұражайдан алыс емес. Мұражайлық скульптура өте керемет. Алайда соборда тұрған мен оны салыстыруға болмайды. Мұражайда тұрғаны сұр түссіз скульптура, ал собордағысы көз тартарлық жылтырап, аппақ болып тұр. Не үшін екі бірдей скульптурлық топты қоюға қажеттілік болды? Бұл сұраққа көрермендер былай жауап береді. Мұражайдағы саз балшықтан жасалған, ол уақыт өте келе өзіне шаң, кір, май және әртүрлі ауадан келетіндерді отырғызады. Сөйтіп ақырындап сұр түске айналады. Ал собордағы скульптура таза мәрмәр тастан жасалған. Бұл көптеген ғасырлар бойы әдемі түрін сақтайды. Әдетте мен мұражайға барғанда құпия сырларына үңіле бермеймін. Алайда жылтыраған мәрмәр тастан жасалған Мәсіхтің және елшілердің пішінін балшықтан жасалғанымен салыстырсаңыз, сонда мен еврейлерге арналған хатта келтірілген жергілікті қауым мен көктегі қауымның айырмашылығы туралы ойлана бастадым. Біреуі балшықтан, ал екіншісі таза мәрмәр тастан жасалған. Осы сөздер маған әсер қалдырғандай, сіздің жүрегіңізге әсері бар ма, жоқ па білмеймін. Алайда менің сенімім, көптеген адамдар балшықтан жасалғаннан көздерін ала алмай, мәрмәр тастан жасалған сияқты деп жатады. Паул қорынтықтарға жазғанда, балшықтан жасалған ыдыс және ұлы байлық жайлы айтады. Балшықтан жасалған пішін анық емес, әрі көзге тартымды емес. Алайда ол Торвальдсеннің мәрмәр тастан жасауға, ұлы өнерді жасауына негізі болды. Сөйтіп өз ұстасын батыр етті. Балшық жайлы тағы бір нәрсе айтуға болады. Бұны әрбір кішкентай бала біледі. Балшық жұмсақ, әрі скульптордың қолына ыңғайлы, ал мәрмәр таспен жұмыс істеу қиын. Скульптор балшықтан кез келген пішінді оңай өз қолымен жасай алады. Ал мәрмәр тасқа келсек, ұстаның бұйрығын орындау үшін оған қашау мен балға керек. Көне өсиет кезіндегі Иеремия пайғамбар көп жылдар бұрын балшыққа байланысты сөз айтты. Ол Тәңір Исраилді өз балалары етіп жасады деді. Бүгінде иеміз бізді өз қолдарымен өзгертіп жатыр. Алайда кейде ол қолына қашау алып, өзінің жоспарына және мақсатына сәйкес жасайды. Киелі адамдар мәрмәр тастан жасалды деп айтуымыз өте қиын. Олар басынан аяғына дейін балшықтан жасалған. Бірақ ақыр аяғында сынақтардың бәріне төзіп, аспанда олар өздерін мәрмәр тастан жасалғанын байқайды. Шынын айтсам, бірінші рет Торвальдсеннің мұражайына барғанымда, Мәсіхтің және шәкірттерінің балшықтан жасалғанын көргенімде қатты көңілім қалды. Өткен тура сонда туындының мәрмәр тастан жасалғанын әлі де көрген жоқ едім. Торвальдсеннің тура соны, бірақ мәрмәр тастан жасалғанын көргенімде өте қуанып қалдым. келесі жолы балшықтан жасалған шәкірт көңіліңізді қалдырса немесе ренжітсе, осы жайлы есіңізге алыңыз.